Vi sang det i sangen nu. En frelser og hyrde, som vil være vor, som søger de får, som får vild. Det er det jo nogen, der gør. Også i denne onde tid. Vi kommer ikke uden om det. Jeg tænkte på, da jeg kørte herned i dag i bilen, at der var en mand, som var kommet ind i bryllupssalen uden bryllupsklædning. Du husker, hvordan det gik med ham. Jeg tænkte også på de 5 uforstandige jomfruer, som gik ud for at gå brudgommen i møde. Men da det virkelig galt, så var døren lukket. Jeg tænker på dem, Jesus fortalte om, som havde profeteret, havde forkyndt Guds ord, havde uddrevet dæmoner og gjort mange mægtige gerninger i Jesu navn. Og så måtte han sige til dem, jeg har aldrig kendt jer. De mennesker er i Guds forsamling. Og jeg må sige, det er blevet noget af min nød, om jeg kunne nå nogen af dem med Guds ord. Dem, der lever i et bedrag, men ikke selv ved det. Manden uden bryllupsklædning, han sad der hele livet igennem. Han nåede ikke at blive omvendt. De 5 dårlige, uforstandige jomfruer nåede det heller ikke. Og dem, der havde gjort alle disse mægtige gerninger og endda forkyndt Guds ord, de havde aldrig været kendt af Jesus. Nu spørger jeg dig til at begynde med, synes du ikke, det er alvorligt? Og så sang vi det i indledningssalmen. Der sang vi sådan og bad sådan, nådig du din ånd og sende, og din ild iblandt os tænde, så vor armod vi erkende, med os ved dit rige bord. Det er helt sikkert, at det er det, Herren vil. Spørgsmålet er bare, om han kan komme til. Og jeg må sige, jeg kan ikke gøre det. Men jeg tror, han kan gøre det ved sin ånd og ved sit ord. Og jeg har lyst til at sige, han længes efter det. For han vil have os længere med end ind på stolen her. Han vil have os alle med til himlen. Lad os bede sammen igen. Herre Jesus Kristus, nu er vi her, hvor du efter dit ord har sat os stævne. Nu beder vi dig, du gode hellige ånd, at denne stund for os alle må blive et møde med Jesus. Amen. Vi skal læse fra den anden sidste bog i det gamle testamente. Bogen, som hedder Zakarias' bog, og der skal vi læse fra kapitel 9 og fra vers 9 og til og med vers 12. Og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Zakarias' bog, kapitel 9, fra vers 9. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig, sagt modig ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilintet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintet gøres. Han udråber fred, for, fred til folkene. Han hersker fra hav til hav, fra floden til jordens ender. For dit paksblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb. I dag er der en, der forkynder. Jeg giver dig igen i dobbelt mål. Amen. I århundreder havde ordene her i Zakarias' bog kaldt håbet frem hos Guds folk. De vidste, at en dag så kom han, den store befrier, frelser, ja, deres messias. Og både Matthæus og Johannes henviser til disse ord fra Zakarias' bog, da Jesus drog ind i Jerusalem. Og den store folkeskare er ikke i tvivl. Derfor slår jublen og begejstringen Jesus i møde, som aldrig før. Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Sådan lød det imod Jesus, da han drog mod Jerusalem. Jo, for de forstår og kender hans ærende i Jerusalem, for de er så fortrolige med den hellige skrift. Nu skal Davids sønnen herske fra hav til hav, og fra floden og til jordens ender. Nu skal Davids riget genoprettes. Nu kommer der nye tider. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det var en jubeldag. Det var en herlig dag for Jerusalem. Og så forstår de alligevel ingenting. Man forstår nemlig ingen verdens ting af Jesus, Guds søns gerning, hvis man ikke har set, hvad det virkelige fangenskab er. Og det gjorde Israels folk ikke. Hvis man ved fangenskab bare forstår undertrykkelse af romerne, fremmedherredømme uden national frihed, ja, hvad skal man så stille op med en mand, som få dage senere af romermagten bliver overgivet til en vanærende og ynkelig død på et kors? Emmausvandrerne siger det, vi havde håbet, at han var den, der skulle forløse og befri Israel. Og historien den gentager sig, helt op til vore dage. Og jeg tror mange i dag må sige, både unge og ældre, måske også der kommer i vore forsamlinger. Jeg undskyld, jeg siger det. Jeg tror, de må sige det, hvis de skal være fuldstændig ærlige. Det med kristendommen, det siger os ikke noget. Det giver os ikke noget, og vi forstår det overhovedet ikke. Jeg har selv haft det på den måde. Jeg kan huske, da jeg var sådan en teenager og var ved at blive ung. Jeg var så ked af, at jeg voksede op i et kristen hjem, som forresten alligevel ikke rigtig var kristen, når det kom til stykket. Det var først, da vækkelsen kom i vores sogn, og Gud greb ind, og det blev til liv. Men jeg var så ked af, at jeg var hos nogen, der gik til møde. For det var så meget andet, jeg ville helst bruge hele mit liv til. Og der var ikke rigtig plads til det. Nej, for det er kun én frihed, det faldne og syndige menneske ønsker og trakter efter og har syn for, nemlig frihed fra menneskelivets forskellige onder. Frihed fra sult. Vi vil gerne være fri for krig og sygdom, og det, at andre skal dominere over os. Eller sagt helt kort. Frihed til at realisere sig selv. På alle tænkelige, og vi kan næsten sige i dag, også på alle utænkelige måder. Bare jeg kan få lov at få og gøre det, jeg vil. Det er naturen, vi har fået. Dette selviske liv har vi i den grad lyst til at leve. Når man så i kristendommen, i den sande kristne forkyndelse, ikke finder det, man selv forstår ved frihed, ikke hører et budskab om frelse og befrielse fra livets mange forskellige plager, vanskeligheder, ensomhed, byrder, nød og elendigheder, ja, hvad skal man så med kristendommen? For ikke at tale om korset og blodet. Og hvad skal man stille op med denne Jesus, når han forekommer en helt unyttig, fuldstændig irrelevant, som en, der slet ikke har hånden på pulsen, og slet ikke forstår vores dages mennesker og deres problemer, for ikke at sige mine, og ikke høre mine bønner, når jeg endelig beder til ham. Skyer jeg langt ved siden af? Nej, jeg møder jo også så mange mennesker alligevel, at jeg ved lidt af, hvad der bor i folk. Og så er vi samlet her en marts aften i 2012. Og det vi særligt skal være stille for denne aften, det er, hvad Jesus så, da han drog ind i Jerusalem. Og hvad han ser i dag, når han kommer til os, her ved dette møde. For det er jo helt bogstaveligt sandt, og vi forventer det, når vi samles her om hans ord, også i denne aftenstund, at han kommer til os. Og vi læste det jo her, se, din konge kommer til dig. Ja, det er det, han gør. Nej, han kommer ikke på et æsel, det kan jeg love jer, han gør ikke i aften. Men han kommer gennem sit ord. Han er os nær, siger Paulus, i det troens ord, vi prædiker. Det vil sige det ord, som kan skabe troen i vores hjerter, evangeliet. Og han kommer måske nærmere til dig, end du ønsker i aften. Eller måske kommer han så nær til dig, som du har længtes efter i lang tid. Din far og mor ved det ikke. Din kone ved det måske ikke engang. Din mand ved det måske ikke engang. At du går med sådan en skjult længsel, om jeg dog engang kunne møde Jesus, sådan at jeg vidste, at jeg var hans. Så jeg ikke skal gå bare med og så håbe det bedste til sidst. Men hvis jeg pludselig dør, så er jeg bange for, om jeg virkelig skal blive evig særlig. Det går sådanne mennesker i vores forsamling. Du er her sikkert også i aften. Der er bare ingen, der ved om det. Jo, Jesus kommer. Og når han kommer, så ser han. Og han ser det, som ingen andre ser. Det gjorde han også, da han drog ind i Jerusalem. Midt under hele jublen. Ja, Lukas fortæller, at da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Det er jo rystende alvorligt. Et folk fuld af nidkær gudstyrkelse. Ja, som lige havde sunget lovsange til Jesus. Det kan man altså også godt gøre. Og så ved de ikke, hvad der tjener til deres fred. De ved ikke, hvad der tjener til et sandt og ret forhold til Gud. Det aller, aller vigtigste. og det, som er helt afgørende, både for et folk, såvel som for hvert enkelt menneske. Nej, det var skjult for deres øjne. Og så havde han endda gået 3 år imellem dem, gjort sine under og talt sit ord, og så var de blinde. Og hvor er det skjult, også for mange i dag. Og skjult er det også, hvad Jesus så, og hvad han ser. For han ser jo egentlig ikke anderledes, end dengang han red ind i Jerusalem. Jamen, hvad er det, der han ser? Ja, hvad ser han, når han ser os der sammen her i aften? Han ser hele menneskeslægten som en skare af fanger. Som fanger i en brønd uden vand, for at blive i billedet her. Det vil sige uden noget livshåb i sig selv. Han ynkedes over folkeskarene, står der gang på gang. Jo, de er forskellige, disse fanger. Nogle er rige. Andre er ludfattige. Vi ser dem jo, og vi møder dem jo over hele verden i dag. Nogle lever under fremmede år. Andre får som os lov til at leve i et frit land. Nogle slider med sygdom hele livet. Andre er friske og raske højt op i årene. Nogen får et ganske kort liv. Andre de får et langt liv og bliver over 100 år. Jo, de er så forskellige, når vi ser på dem. Og hvor er vi egentlig også forskellige, når vi ser på hinanden? Du er sådan, og jeg er sådan. Og du lever sådan, og jeg lever sådan. Og der er meget forskel på mange ting i vores liv. Men vi må sige, at alle forskelle, de svinder ind, og de træder helt i baggrunden over for det, alle er fælles om. Fangenskabet under syndens magt. Det er den virkelige bundethed, og det er nøden, som overskygger alt andet også i vort folk, syndens fangenskab. Og denne nød, denne beherskelse af synden, gælder ikke kun hedningerne og den menneskeligt forarmede, drankeren og den prostituerede, men også det dybt religiøse og højt kultiverede og moralske menneske. Ja, skriften siger det lige ud, der er ingen forskel. Kunne vi se klart nok og dybt nok, så ville vi se, at alle onders rod er det onde, som vi bærer i vores barm, og som gør os strafskyldige for den evige Gud. Og vi ville se, at hvert menneske er som et vredens kar, uden nogen ære og uden nogen retfærdighed overhovedet over for Gud. Og så får synden altid konsekvenser. Hvad et menneske sår, det skal han også høste. Vi står alle til ansvar over for Gud med alt og det hele i vort liv. Hvert unyttigt ord skal vi gøre regnskab for på den yderste dag. Det bliver alvorligt for prædikanten. Men det er vel også lidt alvorligt for dig. Du har vel også mange unyttige ord, fordi du har sådan et hjerte hernede, der producerer den slags ord. Og han har fuld ret til at dømme os. For han har skabt dig og mig og givet os livet. Han har forløst os ved Jesus Kristus. Og derfor har han også ret til at dømme os på den yderste dag. Og derfor siger skriften det så enkelt, at det er menneskenes lod en gang at dø, og derefter dømmes. Så der er ingen af os, der har mødt hverken Gud eller Jesus for sidste gang. Og så er synden en magt, som sagt en beherskelse, også din og min synd, og den kaster os ind under Guds dom og vrede, om vi vil det eller ej. Sådan er situationen. Og hvor er vi magtesløse over for synden, og alt hvad den fører med sig, både i tid og evighed. Og vi ser det i særdeleshed, denne alvor i vor tid, og verdenssamfundet, som man snakker så fint om, står så magtesløs over for synden, hvis du kan se det. De sætter bolværk op her, og så eksploderer det bare et andet sted endnu værre. Det er som om, der er ingen hold på tingene. Og det ved også den noget om, som har prøvet at komme fri af syndens magt. Nej, menneskelige kræfter magter ikke at stille noget som helst op med selve synden, den grundlæggende sygdom til døden, som mennesket lider af og sidder uhjælpeligt fanget i. Absolut intet, der bærer vort navn, kan bryde dette fangenskab eller stanse syndens ubønhørlige, fremadskridende nedbrydningsproces og fri noget menneske fra syndens endelige resultat, døden. Den evige død, fortabelsen under Guds evige vrede. Sådan er det at være menneske i en falden slægt. Det så Jesus, da han i uendelig kærlighed i tidens fylde lod sig føde ind i menneskeslægten. Født af en kvinde, står der. Født under loven. For at han skulle løskøbe dem, der var under loven. Altså under Guds dom. For overtrædelse af loven for syndens skyld. For at vi skulle få barnekår hos Gud. Vort fangenskab drog ham herned. Og denne syndens forfærdelige magt og beherskelse, den havde han klart for øje, da han red mod Jerusalem på et æsel. Hvad var det, han så efter? Han så efter korset. Forbandelsens træ stod for ham som målet, for han ville frelse. Og han ville løskøbe fra dom og fra evig fortabelse. Og hvad Jesus så, er det nødvendigt, at også vi får lukket vores øjne op for. Vi trænger til, at han i evighedens lys, lad os se, hvor hårdt brug vi har for ham. Ikke bare som en hjælper, men som en, der kan genføde os til et levende håb. Åh, hvor har vi brug for denne store befrier. Han kommer nemlig til os med det eneste ene i hele verden, der i tid og evighed har større magt og rækkevidde end vores synder, og syndens ødelæggende magt og endelige resultat, fortabelsen. For du kan ikke, og jeg kan ikke selv komme ud af dette forhold. Det var også det, vi blev mindet om til indledning. Hvordan jøderne troede, de ved deres indsats og ved at gøre og lade være med, så kunne de nok blive sådan til sidst, så Gud ville tage mod dem. Farisæisme og farisæer, de går altid fortabt. Han kom med det eneste ene, og dette ene, det er pagtsblodet, vers 11, for dit pagtsblod, slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Han sagde det selv til sine disciple i nadversalen, da han tog et bæger og gav dem det. dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Skal du til himlen, min ven, så må du høre om blodet. Og så skete det. Uden for byporten led Jesus for at hellige folket med sit eget blod. Det er alene pagtsblodet, Jesus, Guds eget forsoningsblod, der har magt til at bryde vort fangenskab under syndens magt. Virkelig løser os fra Guds vrede og dom, fra døden og fortabelsen. Forsoningsblodet har nemlig større magt end synden og dens forbandelse i og over os. Hans offer på korset, som jo var Guds eget offer, fjerner alt, hvad der spærer alle syndens fangers vej til Gud. Hvad der var mig imod, til dom, til fortabelse, hvad der var mig imod, blev udslettet med blod. Det blev naglet til korset med ham. Gud viser sin kærlighed til os ved ikke bare at sige, men ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Ja, mens vi endnu var syndens fanger og trælle, bastet og bundet, uden chance for at komme løs, der købte han os løs. Jesu død og Jesu blod, udgydt til helligelse og renselse for os. Det har for dig og mig åbnet alle døre til frihedens rige, ja, til Guds evige nådes rige. Det er den eneste sande frihed i en verden, hvor intet og ingen kan bryde syndens magt i noget menneskes liv. Den findes her hos Jesus, forsoneren. Han siger det selv til faderen, da han er kommet helt ud på den yderste spids, og han beder den sidste aften, så siger han, jeg har herliggjort dig på jorden. Og så kan vi jo tænke på, at det var måske ved alle de mange herlige ting, han gjorde. Det var det måske også. Men han siger det alligevel selv sådan, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Så var Jesu frelsergerning fra først til sidst. Det var Guds egen frelsergerning. Og så gik han, Guds evige søn, ham Gud havde udvalgt fra evighed, ham som Johannes Døber pegede på som Guds lam, så gik han til offerstedet Golgata, og for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt han korset. Guds dom, forbandelse og al vrede for alle vores synder og hele det indhold, vi har herinde og skal bære til vores dødsdag. Uden at ænse skammen. For han bare elskede. Han ville. Han ville frelse hele verden. Men han stoppede ikke på Golgata, for blodet skulle et andet sted hen end på korset. Han gik med sit eget blod en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Han gik ind for Guds ansigt i himlen, som ypperste præsten gik ind i det allerhelligste, så gik han ind i selve himlen med sit eget forsoningsblod. Og derfor, for blodets, pagtsblodets skyld, der nu gælder til evig forløsning for Guds ansigt, så lyder det til alle syndere, så lyder det til alle trælle og alle fanger, vend tilbage til borgen, I fanger med håb, som det stod i den gamle oversættelse. Det er frihedsbudskabet, der kostede så dyrt. Men let går det ikke for de fleste af syndens fanger at komme til befrieren. Og nogen kommer aldrig, selv om de hører. Det er både skriften og jeg synes bestemt også livets erfaring. Hvordan kan jeg søge ind til Jesus, siger du. Så længe jeg er, som jeg er. Så fuld af synd, så fuld af nederlag, så bundet og fanget, så hård, så letsindig, så afmægtig over for alt. Ja, du ved ikke, hvad synder der er i mit liv og i min, på min samvittighed. Du ved ikke, hvad jeg har bedrevet, når ingen andre har set det. Så talte du ikke, som du gør. Ja, det er netop det, man hører igen, igen, igen og igen. Det er det, man møder også i sjælesorg. Fangerne vender blikket fra Jesus, fra befrieren, hen på sig selv. Du kender det måske også. Du vil selv med vold og magt opnå en vis grad af forbedring, før du kommer. Du hverken kan, og du vil heller ikke forstå, at du først må være indpodet i Jesus, først få nåde og først få tilgivelse hos ham, for ingenting uforskyldt, før du kan begynde at bære frugt. Ja, før du bliver en kristen, og før du gør det, så kan du ikke bære frugt. Der er så mange, der vil leve et kristenliv, som de ikke ejer. Moralske, fine mennesker. Men de ejer ikke livet. Er det også din nød måske, at du med alt, hvad du ved og alt, hvad du har hørt om Jesus, måske gennem mange år, aldrig har forstået, hvad han har gjort for dig? Og hvad det virkelig er, han vil? Jamen, hvad er det, der Jesus vil? Og om jeg kunne sige det enkelt. Men jeg prøver, om jeg kan. Ved du, hvad han vil? Han vil frelse. Han vil retfærdiggøre den ugudelige. Nej, du kan ikke høre det. Jo, du kan høre det, fordi jeg har en god stemme, men du skal høre det herind. Det er det, han vil. Den i synden bundne og fangne. Du som sidder her med alle dine nederlag og alt det, som du tror skal være anderledes, før det kan blive helt rigtigt med dig. Det er løgn. Det er dit eget hjerte, der forkynder noget sådan. Jesus vil forbarme sig over den ugudelige. Den, der har alle nederlag, den der har de svigest, den der har den svigende samvittighed. Du som tænker, jeg kan aldrig blive en rigtig kristen. Det er det, du kan. Fordi det er ikke dig, der skal gøre dig til en kristen, men det er Jesus alene. Derfor er skriften fyldt med Guds indbydelse og kærlige kom. Kom, siger han, lad os gå i rette med hinanden. Er dine synder som skarlagen, så skal de blive hvide som sne. Kom, lad os få en rettergang, siger han. Kom til mig. Om alt taler dig imod, så bliver du hos mig et nyt menneske og får alt tilgivet. Han sagde det selv. Kom til mig, alle I, som er, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Du synes nu har mange tunge byrder at bære på i det almindelige menneskeliv, men du har måske en tung byrde der over dem alle, byrden over alle dine synder og syndens hersken i dit liv, og en række af nederlag, som du skammer dig ved. Og her lyder det, vend tilbage til borgen. Jeg hører nu, hvad der står. I fanger før du er blevet anderledes. Med alle nederlagene, med hele indholdet, tænk, sådan vil Jesus have dig. Og han vil gøre dig til et nyt menneske. Han vil gøre dig til et Guds barn. Hvis du selv kunne have gjort det, så kunne han have blevet hjemme hos faderen. Men han gjorde det ikke. Ja, det er virkelig dig, som synes, at du er et fuldstændigt håbløst tilfælde. Tænk, det er dig, indbydelsen gælder. For når du i dette øjeblik står for Jesus, når du møder ordet om ham her, og bliver stående sådan som hårkvinden gjorde denne formiddag i helligdommen, hvor hun var grebet på fersk gerning, ja, står du med hele dit livs indhold og med alle dine synder for Jesus. Jeg har lyst at sige, så spiller det ingen rolle, hvordan du er, om du oplever dig som en troende, eller en vantro, eller som en Judas, eller som en Johannes. Det får være alt sammen. Bare du er ordet og ånden af Gud selv, lad dig drage til Jesus og bliver stående der hos ham med hele dit liv og hele dit indhold. Så får du alt hos ham. Så er alt godt. For der er troens tillid til Jesus skabt i hjertet af ham selv. Og alle, som blev overvundet og overvældet af Guds hellige nådekald i sin nød og dybe elendighed og ført ind i Jesus, ind i frelsens klippeborg. Du begynder nok at ane lidt af, hvad der ligger i den forjættelse, som Zakarias' bog her munder ud i. I dag er der en, der forkynder. Ja, der er faktisk også en her i aften, der forkynder. Det er ikke fordi, det er mig, men fordi jeg skal gentage Herrens ord. I dag er det en, der forkynder. Lige nu i det øjeblik er det en, der forkynder. Jeg giver dig igen. I dobbelt mål. Jeg spørger dig, hvad har du fortjent med det liv og det indhold, du har? Hvad har vi fortjent? Jeg giver dig igen i dobbelt mål. Det betyder, du får dobbelt igen, dobbelt erstatning for alle tab, for alt, hvad synden har ødelagt, og givet dig af tab og nederlag. For har vi levet borte fra Gud, der er vi tabere. Livets store tabere, hvad vi så end vandt ved vores lyster og gevinster i denne verden. Og den, der fortsætter dette liv borte fra Herren, under syndens og satans magt, han bliver også evighedens store taber. Men du, der som en fange, du der sidder i saksen og ikke kan komme løs, men nu i aften drages og føres til liv i troen på Jesus Kristus. Du får erstatning for alle tab. Her begynder det nye liv. Du får dobbelt erstatning for alt, hvad der er ødelagt i dit liv. Ja, du får næsten mere end noget. Jeg tror, du får nåde over nåde, så langt jeg kan se i skriften. Nåde over hele dit liv. Hele din fortid, så den aldrig skal møde dig i dommen. Hele din nutid. Og tænk også det liv, du har levet i dag, for det kan du ikke komme i himlen på. Også det skal du have nåde over. Og hele din fremtid, alle de dage, du skal have her på jorden, der skal du være inde under denne nåde, som også løser dig fra synden og det gamle liv. Og til sidst, så skal du få en nådeplads i Guds evige nåderige gennem alle evigheder for Jesus skyld. Det er dobbelt erstatning for alle tab. Og hør, Det er hver eneste menneske udvalgt til i Jesus. Også du, der er her i aften. Nej, jeg tror ikke røveren. Jeg tror ikke, han forstod og så denne vanskelige teologi, som jeg har prædiket her i aften. Men ved hans tillid til Jesus, den tillid, som Jesus havde skabt hos ham, ja, så fik han alle sine synder forladt. Og samtidig, så fik han tilregnet Jesu fuldkomne renhed og retfærdighed. Og så gik han med Jesus til paradis. Lige her fra korset. Kan du våge at tale om fortjeneste? Nej. Han så ikke så meget af teologien. Han så ikke så meget. Ja, han kunne næsten ikke engang selv tro, at han kom til ham. Husk på mig, når du kommer i dit rige. Men han kom med. For han havde fået samfund med Jesus. Men der var andre. Der var andre, der så det. Allerede i det gamle testamente var der nogen, der så, hvad de ejede i Jesus og frydede sig. Esajas var en af dem. Han siger det sådan i kapitel 61. Han siger, jeg fryder mig over Herren. Min sjæl, her var også jubel, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Sådan er det. Ja, for det er anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, som ikke har andet end synd og en forfejlet liv at komme med, men tror på ham, som retfærdiggør den ugudelige. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Retfærdiggør den ugudelige. I et af de sidste kapitler, i sine erindringer, et digerværk, der fortæller den amerikanske evangelist Billy Graham om nogen af sine venner. Og jeg må sige, det har grebet mig. Han begynder med at fortælle om en, der hedder Velma Barfield. Hun blev henrettet efter, at hun havde tilstået, at hun havde dræbt sin mor og tre andre mennesker. Det skete, mens hun var ung og tungt belastet af narkotika. Hun sad 6 år i en dødscelle, mens hun ankede sagen. Og derfor blev selve henrettelsen udskudt flere gange. Hun blev omvendt herinde i dødscellen, fortæller Billy Graham. Og så vidner hun om sin tro på Jesus og at hendes synder er blevet hende forladt af Gud. Billy Graham gengiver lidt af, hvad hun siger i sit vidnesbyrd, og hun siger blandt andet, dersom jeg havde valget mellem at leve i frihed uden for fængslet, men uden Gud, eller leve i dødscellen med Gud, så ville jeg vælge dødscellen. Jeg håber, siger hun, min historie kan hjælpe nogle mennesker til at forstå, hvad Gud kan gøre, selv for afskyelige og desperate mennesker. Billy Graham fortæller af og til Velma Barfields historie for at få frem, hvor stærkt og hvor radikalt evangeliet er. Det er et budskab, siger han, om frelse, som sigter på absolut alle mennesker. Mordere indbefattet. Og nu sker det jo i vore dage, at vi fra prædikestolen kommer til at prædike for mordere. Så er der noget vidunderligt, der sker. Når et menneske kommer til kort og vil erkende sin fangenskab og sin synd. Sådan som Velma Barfield også måtte erkende den. En firedobbelt morder. Og i denne nød får lov til at høre budskabet om Jesus. og kommer til troen på ham. Nu skal jeg til allersidst sige dig, hvad det der sker. Der sker det, at der klæder Gud denne synder for sig selv, så synderen kan bestå for Gud. Det kan nemlig ingen af os selv gøre. Nej, han klæder dig i frelsens klæder, hylder dig ind i retfærdighedens kappe. Det er noget andet end vores lapperier og vores forklædningsforsøg, og alt, hvad vi prøver at stikke både os selv og andre i øjnene. Al vores egen retfærdighed, siger skriften, er bare som en beskidt og tilsølet klædning. Du skal passe på, at du ikke kommer til at tro på din kristendom. Men alt, hvad Jesus har gjort, det er som en skøn og herlig dragt, der skjuler al vores synd og al vores elendighed. Og tænk, denne skønne frelsens klædning, den klæder Gud os i. Når en synder i sin nød og fortabthed kommer til Jesus, så klæder Gud ham i Kristi retfærdighed. Det betyder på bibelsprog, at der får du tilregnet hele Jesu hellighed og hele Jesu fuldkommenhed og hele Jesu retfærdighed, for nu at sige det samme med tre ord. Tænk, du bliver lige så retfærdig for Gud som Jesus. Du bliver lige så hellig for ham som Jesus. Og jeg skal sige til dig, hvis du skal til himlen, så skal du være så hellig, så fuldkommen, så retfærdig, og det bliver du hos Jesus. Og derfor ser Gud med glæde og stor velbehag på alle dem, der i al deres nød hænger ved Jesus. Så kan det være, at du var utilfreds med at få alt dit eget afklædt i aften og tabe troen på hele dit virke. Jeg skal sige dig, i stedet for at blive gal på prædikanten, så skulle du hellere takke Gud for, hvis du blev afklædt. Tror du ikke, at prædikanten også bliver afklædt, når han skal forberede sådan en tale? Jeg bliver grundigt afklædt. Så jeg må sige, kan jeg komme til himlen med det indhold og det liv, jeg har? Men så må jeg høre dette gode evangelium, og Luther siger det sådan, Kristi retfærdighed gør både vores person og vort levned velbehagelig for Gud. Ja, Kristi retfærdighed, tænk venner, det dækker ud over vort daglige liv og levned, når vi er i troen på Jesus. Og hvis ikke det dækker over alt, de små gesmysler derhjemme i mellem mand og kone, tænk hvis hans retfærdighed ikke dækkede over det, eller når den unge svarer far og mor igen, det var jo nok til at gå fortabt for, men tænk ved troen på Jesus, så dækker retfærdigheden ud over det, så kan jeg ikke bare sige noget til far og mor, som det passer mig, så kan jeg ikke bare sige til min hustru, nej, så overbeviser han mig ved sin ånd og ved sit ord, så må jeg sige, herre, jeg har syndet, men jeg bliver hos dig. Jo, det er syndere, der skal til himlen, men det er frelste syndere, der kommer til himlen. Er du frelst? Tænk i aften. Lige i denne aften, så vil han have dig. Tænk, alt kan blive nyt, for blodet renser. Lad os bede. Herre Jesus, så takker vi dig for, at du kom til os igen. Og så ved vi, at når du kommer til os, så er det ikke altid så let. Og sådan var det heller ikke, når du kom til mennesker, da du gik her. Og nogen, de vendte sig fra dig i vrede. Men der var også nogen toldere. Og der var nogen skøger, som fandt liv og frelse hos dig. Herre, er det også sådanne mennesker her i aften, som det har gjort, som har gjort det så dårligt, at nu må de sige, at nu er det kun én, der kan redde. Herre Jesus, tak fordi, at du gav os også dette øjeblik. Amen.